Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
9 снежня сегодня. Щиро вітаю на хвалях белорусского радио «Рация». Георгий Пераможца, Юра Зимовы, Зимовые горы, Юрьев день. У народе этот день называли Зимовым Восеньским Георгием альбо Юрьевым днем. На протягу года святкуют два ягоры. Один холодный, зимовый, 9 снежня, другий голодный, весновый, 6 травня. На Беларуси об двух Юрьях казали так. Есть на свете два Юрьи и ободва дурни, один холодный, другий голодный. До Юрья хлеба, сена, повинна быть и у дурня. До 16-го стагоддзя безземельные селяне имели право переходить от одного помещика до другого за тыдень до Юрьева дня и простый день после его. Только скончивши полевые работы, селянин мог отойти от своего господара. Это значит перейти от одного помещика до другого. Коли ж у 17-м стагоддзі и гэты привилей Бориса Годунова отменил, возникла примовка «Вось тебе бабуля и Юрьев день». Аднак памяць аб ранейшым звычаі захавалася, яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя з Юр'ева дня заключаліся здзелкі, наймаліся на працу альбо рабілі разлікі. Без угавору працаваць, што на пустым полі хлеб збіраць. На Беларусі і сёння існуе строгая забарона. Паміж зімовым Юр'ем і дабравешчаннем не гарадзілі плот, а то не будзе дажджу. А калі хто і гарадзіў, то падліваў ваду ў ямку, у якія ставілі шулля. У народе ягорыя зімовага лічылі ахоўнікам жывёлы і уладаром ваўкоў. У гэты дзень абавязкова аглядалі хатнюю жывёлу, падразалі хвасты, падстрыгалі грывы. Таксама гэты дзень быў спрыяльным для таго, каб адымаць ад кабылы жарабят сасункоў і ставіць іх у асобны хлеў да вясны. Пасля зімовага Юрыя жывёлу больш не выпускалі на раллю, бо Юрый ўжо даў ваўкам свабоду аж да вясенняга Юр'я і адмыкаў пашчы ваўкам. Вось абярэх ад ваўкоў. Я не мяса, душа хрышчоная, Господам дабраслаўлёная. Ні адзін воўк не возьме маёй душы, і не два, і не ўся зграя. Анёлы архангелы, зямля сцежка шчыт, амін. А вось бярэх для хатніх жывёл. Святы Юры Ягоры, садзіся на варанога каня, аб'едзь кругом сяла. Загані гэту скаціну, масць шарстіну, калі блізка, камні ў двор, а далёка пастаў каменнай гарой, калі ў людзе шаўковай травой, а калі ў лесе гнілой калодай. А табе, ваўку, заговорваю быстрыя, яркія вочы і вострыя зубы і кіпці, чтоб грыз у лесе гнілую калоду, а ў лузе шаўковую траву, а ў полі каменную гару. А ты, святы Юры Ягоры, аградзі гэтую скаціну жалезнымі тынамі і крутой гарой, а табе, ваўку, грызці гэтую сталь, грызці не перагрызці, і да ўсхода сонца не чапаць. На Юрыя зімовага слухалі ваду ў студні. Калі вада была спакойная, чакай цёплую зіму. Калі ж са студні даносіліся гукі, трэба было чакаць моцных маразоў і лютых завірух. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.